Qərb ölkələrindəki inflyasiya onların öz səhvlərinin nəticəsidir. Rusiya prezidenti deyib, bəzi iddialara rəğmən Qərb ölkələrində baş alıb gedən inflyasiyanın Moskva ilə əlaqəsi yoxdur və bu, onların özlərinin səhvlərinin nəticəsidir. Ayaray bu müxbirinin verdiyi məlumatı görə Vladimir Putin qeyd edib, Rusiya kimi bir ölkənin kənardan hasarla məhdudlaşdırılması mümkünsüzdür. Rusiya heç vaxt qapalı bir iqtisadiyyat olmayacaq deyən Putin əlavə edib, Moskva SSR qaydası ilə öz ətrafında dəmir pərdə yaratmaq ardınca deyil və ticarət etmək istəyəcəyi hər bir ölkə üçün açıq qalmağa üstünlük verir. Rusiya prezidenti həmçinin şəxsən onun qərb ölkələrində baş alıb gedən inflyasiyada məsuliyyət daşımasına dair iddialara işarə ilə deyib, bu onların özəl səhvlərinin nəticəsidir. Zelenski NATO-nun sammitinə dəvət olunub. NATO baş katibinin müavini dəstək edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bu hərbi alyansın Madrid sammitinə dəvət olunub. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə sammitin iyunun 28 və 29-da keçiriləcəyini bildirən Mirça Cəvani deyib. Bu iclas ilk dəfə olaraq NATO-nun sakit okeandan, yəni Avstraliya, Yeni Zelandiya, Yaponiya və Cənubi Koreyadan olan ortaqlarının iştirakı ilə təşkil olunacaq. NATO baş katibinin müavini həmçinin əlavə edib, ümid edirik ki, Finlandiya və İsveç sıralarımıza qoşulacaqlar və biz Ukrayna haqqında da qərar çıxarmalıyıq. Prezident Zelenski də bizim iclasımızda iştirak edəcək. Sutkada təxminən 100 əskər həlak olur. Ukrayna müharibənin ilk günündən indiyə qədər 10 min civarında əskər itirdiyini bildirib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Ukrayna prezidenti ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç deyib. Müharibənin ilk günündən indiyə qədər 10 min civarında əskər həlak olub. Onun sözlərinə görə konflikt ərzində bizdə hər sutkada təxminən 100 əskər həlak olur. Ancaq Rusiya ordusunda müharibənin ilk 20-30 günündə gündəlik itki 1000 nəfər idi. Hazırda Rus ordusu hər gün 200-300 civarında əskər itirir. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin hesablamalarına görə Rusiya ordusu müharibə müddətində 32 min hərbi qulluqçusunu itirmişdir. Arestoviç eyni zamanda qərb müttəfiqlərinin silahın verilməsində çox ləng davranmaqda İttiham edib. Təbriz radiosunu diləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Və ilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Rusiyanın Vaşinqtondakı səfiri Vaşinqtonla Moskva arasında münasibətlərin kritik həddə çatdığını bəyan edib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Anatoli Antonov deyib, Vaşinqtonla Moskva arasında münasibətlər indi kritik həddə çatıb, iki tərəfli diyaloq dalana dirəlib. O, Rusiya diplomatik miziyasında qarşıdan gələn Rusiya günü münasibəti ilə keçirilən ziyafətdə qeyd edib, Rusiya qarşılıqlı hörmət və bərabərliyə əsaslanan diplomatik əməkdaşlığı açıqdır, xüsusilə indi dünya bir çox problemlərlə üzləşdiyi və bütün dünya ictimaiyyətinin koordinasiyalı reaksiyasını tələb edən bir vaxtdır. Antonov vurgulayıb ki, Rusiya Federasiyası beynəlxalq hüquqa ciddi əməl edən dünya birliyinin nüfuzlu və məsuliyyətli üzvüdür. Xarici siyasət prioritetləri aydındır. Sərhəd təhlükəsizliyini qorumaq və daxili inkişaf üçün əlverişli şəraiti yaratmaq Rusiya həmişə bərabər və bölünməz təhlükəsiz sisteminin tərəfdarı olub. Eyni zamanda onun sözlərinə görə, ABŞ-a görə iki tərəfli siyasi dialoq indi çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Üstəlik, düşmənçilik gündəlik həyatın bir hissəsinə çevrilib. ABŞ, Rusiyanın Ukraynaya hücuma hazırlaşması barədə Kiyevə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Amerika prezidenti Joseph Biden deyib. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumatı görə Demokratlar Partiyasının toplantısında çıxış edən Ağ Ev rəhbəri ABŞ kəşfiyyatının Rusiyanın Ukraynaya hücum edəcək barədə bildiyini Kiyevə xəbərdarlıq etdiyini, lakin Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin eşitmək istəmədiyini deyib. ABŞ prezidentinin Ukrayna lideri barədə gözlənilməz açıqlaması rəsmi Kiyevin qərbi müttəfiqlərini Ukraynaya ağır silahların çatdırılmasını sürətləndirməyə ümidsiz çağırışları fonunda baş verib. Zelenski administrasiyası bildirib, o Rusiya qoşunları ağır artilleriya qurğularının sayına görə Ukrayna silahlı qivilərini üstəliyir. Donbasda Rusiyanın hücumunu son gücü ilə saxlayan Ukraynalılar da döyüş sursatları çatmır. Cəbhələrdə vəziyyəti əsaslı şəkildə dəyişdirə biləcək çoxlu raket sistemlərinin təcrizatı naməlum səbəblərdən təxirə salınıb. ABŞ prezidenti belə bir şəraitdə verdiyi bu açıqlama və Rusiya ilə müharibənin bütün günahlarını Zelenskinin üstünə atması dünya səviyyəsində ciddi diqqət çəkib. Bəzi siyasi analitiklər bunu Qərbin Ukraynanı tamamilə qurban vermək qərarı kimi qiymətləndiriblər. Və sonda ABŞ-da iqtisadi böhran dərinləşir. İnflyasiya 40 illik maksimuma çatıb. Benzində 62% bahalaşıb. IRI bir müxbirinin verdiyi məlumatı görə ABŞ-ın əmək departamentinin yaydığı məlumatına görə ölkədə ən ciddi bahalaşma yanacaq, ərzaq və mənzil qiymətlərində qeydə alınıb. Məlumatda deyilir, mayda ABŞ-da inflyasiyaya 0,3 artaraq 8,6%-ə yüksəlib ki, bu da 1981-ci ildən sonra ən yüksək göstəricidir. Bu barədə ABŞ-ın əmək departamenti məlumat verib. Qurumun hesabatında göstərilir ki, bahalaşma bütün sektorları əhatə edir. Ən ciddi bahalaşma yanacaq, ərzaq və mənzil qiymətlərində müşahidə olunur. İl ərzində enerji daşıyıcılarının qiyməti 34,6% bahalaşaraq 2005-ci ildən sonra ən yüksək həddə çatıb. ABŞ-da yanacağın qiyməti də artmaqda davam edir. CNN-in məlumatına görə ölkədə bir qalon benzinin qiyməti 5 dollara çatıb. Bu da illik əsasda təxminən 62% artım deməkdir. Ötən ilin iyununda bir qalon benzin 3 dollara idi. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Bizimlə qaldığımıza görə hamınıza minnətdarıq. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Ekspertimizə və sizə minnətdarlığımızı bildiririk dostlar. Xoda hafız.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyiciler. Tabriz Radyosu'ndan haberlerin 3. bölümünde ilk önce 2 medeni haber ve ardınca bugün dinlediğiniz haberlerin hulasasını işleyeceksiniz. İranlı zəvvarların karvanları həccə yola salınıb. İranlı zəvvarların ilk karvanının həccə yola salınma mərasimi bazar günü səhər iyunun 13-də İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh Beynəlxalq Havalimanında keçirilib. Mərasimdə Yol və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasimi, Həcc və Ziyarət Təşkilatının rəhbəri Seyid Sadiq Hüseyni iştirak ediblər. Bu mərasimdə bütün səhiyyə protokolları riayət olunub və zəvvarlardan PCR testi alındıqdan sonra onlar təyyarələrə sarı yola salınıblar. Yeri gəlmişkən, bu il İrandan 40 min nəfər həcc mərasimində iştirak edəcək. Ərbəyin qərargahının Mədəniyyət Komitəsinin rəhbəri elan edib ki, mən Hüseyindənəm, bu ilki Ərbəyinin şuarı seçilib. İknanın müxbirinin verdiyi məlumata görə bu şuarın elanı və 2022-ci ilin Ərbəyinin afşasından nümayiş mərasimi bazar ertəsi iyunun 14-də Ali Məqam rəhbərin beysəsində keçirilib. Mərasimin əvvəlində Ərbəyin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Çütülislam Həmid Əhmədi bu ilki Ərbəyinin şuarı ilə bağlı İran və İraqda müxtəlif görüşlərin keçirilməsinə və təkliflərin toplanmasına toxunaraq deyib, Ərbəyin şuarının seçilməsi ilə bağlı vurğulanırdı ki, şuarın mətnində Seyid-i Şəhədanın adı mütləq olmalıdır, şuar imamların hədislərindən seçilməlidir. Mövcud qlobal vəziyyətə diqqət edib və Ərbəyinin qloballaşması məsələsini hədəfləməlidir. Təkliflər toplandıqdan sonra qərar alındı ki, bu ilki şuar Rəsul-i Əkrəm s.a.v. Hüseyn məndəndir, məndə Hüseyndənəm hədisindən bir parçası olsun. O qeyd edib ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın adı bizim birliyimizin və qələbəmizin sirridir. Son illər Həzrət Peyğəmbərə qarşı təhqirlərin şahidi olduğumuz üçün bu ilki Ərbəyin şuarı Məhəmməd Peyğəmbər s.a.v.in mən Hüseyndənəm hədisindən götürülüb. Hörmətli dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq. Türkmənistan prezidenti yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin başında Tehrana daxil olub. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan İran və Türkmənistan arasında münasibətlərin möhkəm təməllər üzərində qurulduğunu bəyan edərək vurğulayıb ki, bizim hər tərəfli razılaşma və anlaşma memorandumlarımız var ki, onların tam şəkildə həyata keçirilməsinə doğru hərəkət edilməlidir. Çərşənbə axşamı günü İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu telefon danışığı zamanı iki tərəfli münasibətlərdəki son hadisələri eləcə də regional və beynəlxalq məsələlərə müzakirə ediblər. İranın Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musavi ötən gün Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyevlə görüşüb. Hərbi qaynaqlar Yəməndə BMT tərəfindən təsdiq edilmiş atəşkəsin 132 dəfə Ali Saud tərəfindən pozulmasından xəbər veriblər. Fələstində əsirlər və azadələrin məsələləri üzrə komitə cari ilin əvvəlindən 450 fələstinli uşağın siyonist rejim hərbçiləri tərəfindən həbs edildiyini bildirib. Ukraynalı müdafiəçilər Şərq Əməliyyat Taktiki Qrupunun məsuliyyəti zonasında Rus qoşunlarının hücumunu dəf ediblər. İndi Rusiya ilə qarşı durmada cəbhə xətti 2500 kilometri keçib, amma buna baxmayaraq müharibədə strateji təşəbbüs Ukraynada qalır. Bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Rusiya təyyarələri bir neçə aydır ki, Ukrayna ordusunun nəzarəti altında olan ərazilərə uçmur. Pilin sonuna kimi 15 min milyonçu Rusiyanı tərk edə bilər bu barədə Partners Migrasiya Konsantlıq şirkəti məlumat yayıb. Və Almanya Ukraynaya hərbi yardımını genişləndirəcək və Ukrayna silahlı qüvvələrini əlavə silahlarla təmin edəcək. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radyosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə bugün səhər çağı tanış olduz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin.
چراغ.
امروز به نظر من اوکراین هم قربانی سیاست، امروز قضایای اوکراین هم مربوط به سیاست آمریکا.
اوکراینا بحرانی دا آبشین سیاستلرینین نتیجسیدیر. بوگون اوکراینا آبشین بحران یارادان سیاستینین قربانیدیر. چونکی آبش اوکرایناның داخلی مسائلینه مداخله etmeyle icmalar mehmeri ve renkli çevrilişler yaratmakla ABŞ senatorları etirazçı birliklərdə yer almaqla, hökumətləri dəyişməklə Ukrayna bu nöqtəyə gəldi.
Ma əlbəttə, bu cəng və təxrib müxalifim, hər cəy dünya. Yəni, hərfi sabitimiz. Ma bu, köşteşudən mərdum, bu...
İran İslam Respublikasının müharibə əleyhinə olan sabit mövqeyini vurgulayırıq. Biz müharibəyə, insanların qətlə yetirilməsinə, dünyanın bütün yerlərində xalqlara məxsus olan infrastrukturların dağıdılmasına qarşıyıq. Bu, İslam Respublikasının sabit və dəyişməz sözüdür. Bizim siyasətimiz qərblilərin siyasətləri kimi ikili deyil. Onlar Əfqanistanda toy kortejinin üzərinə bombalar yağdırılmasını, İraq xalqının qətlə yetirilməsini terrorizmlə mübarizə adlandırırlar. ABŞ-ın böhran yaradan fəaliyyətlərindən bir neçəsinə işarə edirəm.
Amerika der, şərq Suriye çıxar mıkone? Çərə nəftə Suriye rümidozdən?
ABŞ Suriyanın şərqində nə edir? Nə üçün Suriya neftini oğurlayır? Nə üçün Əfqanistanda xalqın milli sərvətini qəsb edib talayır? Nə üçün Qərbi Asiyada siyanistlərin gecə gündüz bilmədən törətdikləri cinayətləri müdafiə edir və bütün bu böhranları insan hüquqlarının müdafiəsi adı altında həyata keçirir?
8 sal mərdum Yəmən در زیر بمباران هستند. غربی ها اینو محکوم نمی کنند، ازش حمایت هم می کنند.
یمن خلقینا قرشی تردیلن جنایت غربین و آبشین ziddiyyətli davranışının bir nümunəsidir. 8 ildir ki, Yəmən xalqının başına bombalar yağdırırlar. Ancaq qərblilər bunu qınamamaqla yanaşı, xalqa qarşı törədilən cinayətləri media və təbliğ vasitələri ilə himayə edir. Sözdə dəstək verməklə kifayətlənməyib, hətta əməldə də dəstək verirlər.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.